stand á frakkarinum.
Ja, frakkarinum byrjar að tala um standið. Mm-hmm. Við erum mættir leik skuldspjaldi heilsarugurinn seint á miðvikudags kveldi. Þvílíkt kvöld að baki, þvílíkt meistaradeildar vika. Mér sagði ensku úrvastelinn í kvöld, það var líka algjör spreykja þar. Velkomin til baka Ragnar Bragi, loksins mættur aftur til leiks.
Já, þakka þér minn, djúvel ógeðslega gaman að sjá þig.
Þú varst flottur á TikTokinu.
Já.
En þú náðir samt ekkert í mikinn lit.
Það séu fyrir mig að fara til Spánar og koma alveg eins og litin heim sko. Ég er eins og rauð herður og rauð gen í mér og verða
sko. Já, ég veit að, tókstu ekkert bakkan eða?
Jú, tók bakkan, ég bara smurði það með 50 og bætti það með 20 í viðbót og þetta var með solid 70 á bakkanum og
ég hafði reynda
bara alveg eins og hvað móti mín.
Ég hafði reynda mjög gaman að þessari æfingu hana sem við voru allar að tala um hver var lélegastur á æfingunni, Ragnar Bragi, hann var einhverju klafsið hann eins og alltaf. Þetta gerðu við teitt okkur, Óskar Borgþórsson náttúrulega í frábæru hlutverki hérna.
Já, já, bara samfélagsstjóri hérna hjá okkur í ferðinni og var hérna náttúrulega bara í hérna endurhæmingu hjá okkur sjúkaálunum og nuturum og styrktiálfa.
Já.
Og okkur að nýta ferðina bara.
Já, ég fekk mynd senda þér af jamminu hjá Mórólskum hjá okkur. Fóruðu að sama skemmtistað alltaf?
Já, átti geðveiku staðar hana.
Nei, þú veist alltaf að ég elska ekki þennan stað.
Nei,
hvað stað er þetta?
Alli lenti í
aldursfordómum.
Já, aldursfordómum.
Grófum aldursfordómum.
Age shaming, þegar við mögulega finnast atriði sem ég hef séð á ævinni.
Hvað er þetta, Iris Pub hann á Campa Mora?
Nei, þetta er bara rísa skemmtistaðar
Já, ég á mér á pubnum.
Já.
Og við sko, við vorum úti í svona einn og hálfan tíma og við var búið að græja allan kostnað þetta borð á allt, allir löpuðinn ungir og fallið drengir hann í fylgisliðinu nema í áskipörku svo náðu það að suða okkur inn en það máttu ekki setja með þeim við borðið, það var dregið svona tveggja manna borð
tveir út í honni
upp við borðið hinum en við VIP þannig við vorum á dansskólunni bara og hvað einasta skipt sem ég reyndi að lauma mér yfir til eitthvað
Sá þú svona hlýð á milli Sáttu
hann Fórst þú inn?
Sáttu hann og börn
Fórst þú byttinn?
Já, það sé alls
Hvað meinar þú?
Litti hópinn
Það er alveg tölugur aldursmunir á okkur Hvað þetta var? Þremur árum eitthvað?
Litti hópinn hann inn og hérna hinum með við hliðið Sáttu allu og börkur í fílu
Já, ég meiri fíla til hans að sko Já, við að
Þú varst komin í támjó og allt maður
Já Hérna, frækari, þú varst hérna Þú getur verið ykkur vesinn með keftunar í kvöld, ég skal segja það
Jó, ég er búin að vera að testa mig áfram Ég er hérna að vera að setja hérna Eitthvað meira upp í keftin á mér Ég er bara held að vera ekki hægt
Mér líður eins og þú sést sko svona human lab
Það er bara að vera að prófa áfram
Það er bara að testa sig áfram
en það, úst, Gísli Viljámsson er náttúrulega hann er að sjá þetta hjá mér og hann er sko ég hef heyrt að hann verið með 7-8 ára projekt þessi eru löngu samningarnir eru þarna
Þannig að,
ég er búin að vera í 4 ár og það er sagt við mig 1 ár en ég veit ekki hversu mingi
það er að býða Þú tvo stæðstu víra sem ég séð í kjartinu Þetta er séð
Nei, ég geti verið smá smámæltur í kvöld
Smá smámæltur
Ég er að vennast þessu
Herru, gleymdum að tilkynna sigur eða hann í bólaleiknum síðustu helgi í stórleiknum og Anfield Liverpool Manchester City sem fór 1-1 það var Patrikur Óli sem vann sér inn kassa bóla var engir með háréttan markaskora en hann var fyrstur með 1-1
en það svona
hvað markaskora setti hann?
Hann setti Elliot
Það er nú bara vel skert samt þótt að hann hitti ekki en það er veist, þetta eru tveir óvæntir markaskora í svona leik
Já, klárlega
Ég held að jú, svo sem að kallast þeir vítaskiptum þeirra salagi frá en
Já, maður held bara að sala myndi starta kannski ástæðan
Já, þetta er ekki þá skulle við henda okkur hingað í hveri maðurinn þetta er úrslita umferinn en við ætlum bara að hafa þetta því við tökum spurningkeppni í lokin með Arctic Aura svona sem vinnur þetta fer stig inn í spurningkeppnina
Nei.
Jú, víst, Frank, ertu sammála því að?
Kæftu ekki upp hérna? Það er fólk er í flækju heima, það er alveg að vera með töflu bara til að skilja hvernig Kæftum bara í hverju maðurinn
Er það, Frank að ræða þessu?
Já, ég er alveg til í það
Bara hafa þetta núna, deciding?
Já,
ok
Vist, Svo tökum við bara spurningin
Það er bara eitthvað öðru, annað undir spurningin
Ok, síðast var refsíkin að hérna, Frankarinn þurfti að hringja í Davíð Viðars Basta afsökunar að pissa inn í skessunni Núna aftur refsíkin að hringja í Davíð Viðars Pantan Úlfur eitt og vokum
Já
Gæti verið aðeins erist að ná ég núna ekki
Já, gæti verið smá erfitt En við munum allan að reyna
Við reynum allan
Er ok, úrslita Herðu, ég var 20 ára fyrir yfirgaf heimaland mitt til að spila ensk úrvalsdeildinni Þið bara stoppi mig og ég haldi áfram
Óskar vilja...
Nei
Nei, ég ekki með þetta
Ok Ég var Ég vann ensk úrvalsdeildina á mínu öðru ári á Englandi
Hvað matar?
Nei
Öðru ári?
Já.
Nei, ég er ekki með það.
Það var eina skipti sem ég vann deildina.
Hérna, Maketa framherinn í Manchester.
Tekið það?
Búm! Það er Frankari sem tekur þetta. Frankari, ofan af það að velja refsingu og Ragnarbraga, þá vannst þiður inn kúluna, Sambo, páskakúluna.
Já, ég er búin að sjá hana, djú lítur hún vel út.
Já, það er eftir með Tristan inn í.
Hæru, það ertu eitthvað svegt og kallið minn?
Ég mögni mig bara þessi mólabrull, þetta er svo leiðilegt.
Hvað meinar
þú? Þú hjálpaði mér, ég var ekkert að hugsa DG, en þú hjálpaði mér með að þú tókst
já, tvo United menn. Já, komin í United, þú bara búin að leggja þetta, þú veist, fara bara í ferilin eins og menn gera í venjulegu leiki.
Herri,
hvað meinar
þú? Þegi þú?
Þú kemur enn alveg bara svona skapstór eftir ferðalagi. Já. Þú veist, það er ekki léttari.
Jetlagt bara.
Já,
það er skil. Herri, stakka, fyrir mig í fréttir.
Já.
Gylfi Sig, svona við það skrif undir
Nýi besti vinur minn, talmann.
Nýi besti vinurinn. Flott að hafa þig hérna Ragnar Bragi, hann var á æfingu með ykkur. Hvernig standið hann?
Það bara mjög gott sko.
Voru þið að tengja vel saman
hann? Já, mjög vel sko. Hann tvisar saman í liði þarna og hérna hann leit bara fáralega vel út sko. Ég hérna maður fékk að sjá þarna og ég man ekki hann tók þrjár æfingar með ykkur. Og þó sem skrítið að segja, kom mér eiginlega óvart hvað hann er ógeðslega góður í fótbolta. Fórum í skotæfingu, ég bara aldrei séð svona.
Nei.
Og hérna hann er bara í hörkustandi, vantar bara spilform núna eins og hann sagði sjálfur, vantar bara komast að fá leiki.
Já.
Þannig að hérna svo kera hann yfir til Vals á föstudeginu með eitthvað. Hann náttúrulega lendir í því bara þegar hann æfum okkur að þá kemur í ljós að hann er ekki í landslóknum. Gilur, honum er tilgjönt það, hann sé ekki í landslóknum. Og þá í rauninni fer hann aðeins að endurhugsa eins og hann segja, fer endurhugsa bara hvað hann þarf að gera sko. Hann ætlaði að nýta æfingarferð með Val til að komast inn í, eða það sé fyrst með okkur og svo með Val til að komast bara í góðu skriði inn í landsleikina og hérna og svo einhvern veginn að taka koma út frá því en þetta breytta eins.
Var okkar maður gull ekkert að sleikja upp hana?
Þeir bara, jú, náðu bara fínt saman sko.
Eða gullin alltaf sleikið þig upp? Lauma hana einnig bjórmyndakallinu?
Já, já, hérna hún var þetta heldig góða.
Já.
Hann var bara, hann var miklu léttari en ég held sko.
Ok.
Núna sem
en ekkert ofléttur, hann ekkert of skinny.
Já, menn það? Nei, hann menn hafði aldrei verið eitthvað massa.
Nei.
Hann bara, hann var bara fully fit og tók þátt í rauninni að nánast öllu nema á fyrsta æfingunni.
Já.
Og já, hann að ég var alveg að fá geðveikan leikmann, sko.
Ég sammála að var ekki Jón Kári Eldon sem var tvítað, nú, sko, nú þurfum við að sjá alvöru kynningarvídeó, sko. Svona slökja er að mæta til leiks.
Já, já, klálega. Þetta er náttúrulega risastórt fyrir deildina. Ég bara, við erum búin að vera að sjá fullt af flottum leikmönnum að koma heim en þetta er náttúrulega bara annað level.
Já, bara líka að fá að hérna, maður dauðu öfundar þetta líka bara strákunni val að fá að æfum að svona gör.
Þú fegst það?
Já, ég tjast bara í þrjú að fjögur skipti.
Ég sá líka.
Svona kaliber, ég meina það lyftir alltaf öllu þegar kemur, það urðu allir einhvern veginn meira að bara fá svona gaur inn, ótrúlega gaman sko.
Ég held að segja enginn meira spenntur en að fara að byrja með Gylfa og AP, Adam Pálsson. Hann er búinn að setja hann í close friends núna held ég þrisvar á síðustu viku sko. Þannig að þeir verða 100% orðnir góðir vinir, allan Adam heldur það.
Já, ég held að það verði síðan, ég mitti vandamálið sko.
Hvað?
Adam mun halda hann sé góðir vinir sig sko.
Sá ég hérna Avran Grant, var að pyrra sig á komandi hjá OK. Og landslíkshópurinn okkur verið tilgjöldur fyrir leikinn út í Ísrael núna hvað á föstudaginn. Það verið svona auka rígur ofan á hana leik, en stóra umspilisleik. Pyrra sig á að vera að blanda saman pólitík og fótbolta. Þannig að grandarinn.
Já, ég meina hann er náttúrulega einhvern veginn að reyna að taka einhvern pól í það að standa upp fyrir sína þjóð sem er náttúrulega mjög erfitt að gera á þessum tímum.
Já,
sko.
Klálega. Já.
Þannig að ég veit ekki alveg hérna, og svo samanskapi hvað á hérna, OK að segja. Hann er náttúrulega markaðsmaður líka og vill passa sig að fara ekki, segja ekki eitthvað vitlaust sko.
Talandi Avran Grant, því að við erum nú tala huggulegan þjálfara. Sjá við listan hann sem hann gerður af AI
já.
Í ensku úrvalsdeildinni.
Já.
Þar sjáum við að Arteta, ég nú kom inn á Ragnarbræði, Arteta fer í taugarnar á mönnum eins og þér því að hann er myndarlegur og árangursríkur þjálfari.
Árangursríkur í?
Þjálfari í fótbolta.
Hvernig?
FA Cup og í títið bara þú búin að breyta ekki gili já, vann FA Cup með Arsenal
hvenar?
Hvenar?
Já, er það að tala sem leikmaður?
Nei, líka sem þjálfari
Aha.
Já, come on.
Ég man það ekki, ég man það ekki. Hann byrjaði að þjála fyrir 3 árum eða eitthvað.
Nei, hann er búin að vera aðeins lengur það.
Já, þú veist, þú talar um
árum sem ekki að þjála fyrir það.
Hann var víst FA Cup. Hann var FA Cup.
Ég held ég sló út, held ég sitt í undanúrslutum með maður rétt og
Chelsea úrslutum.
Ok, ég man ekkert.
Já, þú veist, það tala kannski ekki um FA Cup sem árum sem ekki að þjála fyrir það.
Sko, Rob Edwards er talin myndarlegastur.
Hann er reyndar ógeðslega nettur.
Hann bara væti líka á honum. Líka töffari sko.
Já.
Svo er sko Garjón Níl er þriðji sko. Við erum að tala um að Jörgen Klopp með svipu stig og David Moyes. Hann rétt slefar fyrir hann að það í 14. sætinu.
Það voru nokkur annað til Serbi líka helviti neðalega. Mér finnst hann nú alveg töffari
sko. Hann er nú alveg töffari. Já. Ég meina Kloppar
er náttúrulega sko með. Er ekki Serbi í hvað? 13. sæti eitthvað?
Til Serbi 13. sæti. Sko.
Það er alveg fárulegt.
Pochettino í 17. á meðan Moyes í 15.
Pochettino í 17.
Það er eitthvað fárangur listir. Þetta er eitthvað riggað sko.
Ég er eitthvað árangur stend líka hann inn í
þessu. Mögulega eitthvað dóttir Moyes hann eitthvað sjáum þetta sko.
Hörru, frangari.
Kloppar náttúrulega glimit, hann er búin að fara í þess að tannaðgerð, hann er líka búin að fara í hárveikasli sko.
Klopparinn, ég heldur þetta sunni vel tilbaka, heldur þetta að notu gömur myndan á hann?
Já, ég bara spáði hvað þetta eigi að nota sko öll gögnin.
Já, meinar. Já,
já. Ég hef aldrei minn lista.
Frankar er alltaf að fara í sinn lista. Þú ætlar að taka bestildina?
Já. Ég hérna...
Hvað þarf að taka marga?
Ég með allan listan.
Ok, þú þorir að fara bara í...
Næsta.
Að segja fyrir ómyndan sem þér að þetta.
Ég meina, er það eitthvað, er ekki verra ef maður er að tala fótbolta? Ég meina, ljóta... Þeir takkja sig ekkert svona illa.
Nei, ok, förum við
fram.
Nei, af því þú ert ekki að gera það.
Nei, öllu saman núna.
Förum við Frank the Wreck. Hver er 12. myndir? Þjálfari deildarinnar, það er besti deildinni.
Auðvitað aldrei, hver haldi þessi 12. sæti? Auðvitað er að Greg Rætir. Hann heyrir þetta aldrei eitthvað sem er.
Áttu útlendinginn, sett hann í 12. sæti.
Nei, svona breyta væpa á honum. Ég held að hann er alveg skilja verið 12. Ég ætla eftir að erum með Halldór Árna.
Ok.
Ég ætla að taka fram með, þetta er svona smá töffara væp versus líka svona myndalegur sko.
Já, þú tekur allt inn í mengi.
Já,
ég tek það. Þú voru að gera það.
Já. Í 10. erum með Ómar Inga í HK.
Ok.
9. erum með Jökul Elisabethsson. Þetta er svona, það er svona, ég ætla að taka fram að í þessum lista það er ekkert svona margir eitthvað áberandi
Ljótir. Nei, ég var með tökst að þetta er bara heldur
huggulegu listi sko.
Já.
8. Heimi Guðjóns.
Ok.
Engi komið til það. Nei, ok. 7. Er með Hallgrím Jónasson.
Hallgrím í 7. Ok. Þú veist, þegar maður er að fara að setja Hallgrím hann í 7. þá veit maður að þetta er huggulegu listi sko. Já. Hallgrím er myndarlegu maður.
Í 7. Er með Rúna Kristins.
Ok. Alright.
Þetta var svona databól milli hans og Hallgríms
hann er play á setinu
já. Í 5. erum með Rúna Pál
5.
já
ha
já er hann ekki svolítið líku Klopp er ekki Kloppar
hann er svona náttúrulega útgáð hann átti komið rosa fallega mann
að Rúna Pál er mjög líkur Jörgen Klopp
ég hef alltaf verið með nummer 2
eða ok klárum þetta
sleikja 4. erum með Arna Gunnlaugs
já Í fjórða, ok.
Í 3. er ég með Jón Þór.
Já, alveg kallmennska þar.
Já, hann nettur sko.
Og talandi um sleiki, hvort heldur hann sem með Davís Móra einu 2-1?
Það bara 100% nummer
1. Ég með að það gerir þetta svo nýður. Að sjálfsög.
Ég ætla að mótmæla því. Það er ekki að tala um að sko Davís Már á heimaðan í toppsætunum en ég myndi til dæmis að hafa Jón Þór frekar ofar eldur en Arna Grétas
Já,
já svona það nýtur á allt sko.
En þú veist, hvað er þetta Arna Gunnlaugs er hann í topp 3 með það?
Já, hann er þannig Jú, ég myndi að hafa hann líka fyrir
ofan hinn Arnar sko. Topp 5 listin er alveg bara svona gigantískur hann sker sér rosalega út frá 7. til 12. Þú veist, það er Rúna Páll, Arna Gunnlaugs, Jón Þór, Arna Grétas og Davís Már Ég sé þetta sem 5 alvöru töffara
Já
Allan svona good looking, gott presence.
Já, þetta góð listi.
Þú ert ósátt að vera 1, Rúnar áttu að vera ofar.
Ég hef átt Davíð nummer 1 og Rúnar 2, Arna Gunnlaugs 3.
Já, ég hef haft Arna Gunnlaugs saman í top 3. Ég hef haft Davíð,
og Jón,
Jón og Arna Gunnlaugs.
Ekki Arna Gunnlaugs, hann er alveg
nei, ég vil hafa, sko, þú sérð alveg hvert ég er að fara með þetta.
Já.
Ég ætla alveg svolítið mikið alfa
okay.
Það er kallmenni sem ég sækist eftir
Það er óskað og væri
Það er skemmtilegt
Já, líka það Fyrir bestildin að gera með Water Clouds Fari inn á waterclouds.is, noti kóðan gula, sæki ykkur 15% afslátt þar, langbestu vörunar í hárið og skekkið.
Skekkið fyrir lásið fréttina á vísið hana, waterclouds og Joey.
Herðu,
hvað var það? Hvað var
það? Það
var bara frétt fyrirtækið og hvernig það byrjaði og mælum að kíkja.
Sagan að baki waterclouds, kíkja á það. Skekkið farið, Ragnarbræði?
Já. Ég þurfti að...
Þú varst með mott úti, hún farin líka.
Já, hún farin líka. Ég þurfti að raka þetta alltaf til að geta borið hérna beard shave hérna kremið á mig frá Joey.
Velgert, sem vilja með
það. Það sérðu húðuna verið núna.
Já, hún lítur vel út.
Lítur vel út.
Já.
Herru, strákar fram, búin að segja að Alex Frey aftur tilbaka frá Breiðablik.
Voru ekki bara að ræða henni daginn að það var alveg mjög líklegt að gerast. Vist.
Og eru núna líka reyna að fá Harald Einar, Davíð Þór Viðars, hann vill meira.
Já.
Vill meira með henni.
Já, ég held að, þú veist, þetta eru svona tveir framarar sem hafa sýnt það með þeim að þeir eru alveg góðu leikmenn og þetta eru uppaldnir framarar, þannig ég skil alveg vel að þeir eru að reyna að fá hann, en ég veit ekki hvað budget er hann á Hallgrímur?
Hvað séu?
Nei, hann hérna...
Haraldur.
Já, að hérna, datt úr mér nafni, en hérna, veist, ég veit ekki hvað budget er hann, ég trú ekki að það sé eitthvað rosalega átt.
Nei, því að þetta, viðst að þeir eru að sækja hann aðeins fyrir búin, sækja Kenny, Kyle, veist, er ekki alveg tilbúin. Sjá ekki framliði byrja í þriggjafsendu kerfi verðum með Kenny hana í hægri hafsend eins og Rúna Vassóldi byrja að nota hana undir lok síðastimbils og Alex fyrir hann í hægri vingbækin
Jú, ég held að 100% sko, ég held að það er svona eina sem vantar kannski í þetta liði svona er sexa, finnst mér þegar við rætti áður líka að það vantar sexu sem svona góða sexu þeir eru með fullt á ungum efnilegum strákum og svo eru með notuðu hlinana svolítið í fyrra fljótar að sækja núna sexu
Já
Þeir byggðu held ég, þú veist, þeir ætlu að skoða þetta einhvern veginn í fyrra voru með svona þrjár svona free-flowing áttur einhvern veginn þú veist, mannstu vandaðir voru að leika allt og mikið mörg
Svona undarúslutunum morgun í lengjabyggunum Þór Breiðablik Blikar, það bara staðfist þeir mæta með sér sterkasti lið, þeir ætla ekki að vera rætti við bógan í svo önnu lið Fæ tölu frá þau frangari Hvernig fer svo leikur?
3-1 Breiðablik eða með sitt sterkasta þá vinna þér
1-3 blikar Ragnar bara, er eitthvað fréttir álbánum? Ertu með eitthvað skúp fyrir okkur? Kóntum með það Er frammeyri á leiðinni?
Það mikið að frétta ég ekki bara skúpa einu hér
Tókuðu hérna markmiðansetningu og allt þann úti?
Já, alltaf haldið bara mjög góð lífsfundur og hérna þeir þróast nú alltaf frá ári til ár sko þetta var fekk ég góða fundur
var það óraunhaft eins og oft áður ég svona fundum, enginn fóru að segja hvað svona raun að vera hópurinn á að miða alltaf að vera í sex
nei, það var ekki svoleið sko svo tók ég reynda þannig líka pól í hæðin á þessu fundi núna hérna, að allir þyrfti að leggja eitthvað að mörgum og segja eitthvað við fram allan hópinn til að bara líka encourage að það hérna, að menn standu upp og séu með rödd og Þannig að þetta var bara rúlega vel sko
Hvernig stóðu Daði þessi í því hlutverki, Daði Óla?
Hann stóð sér bara mjög vel í því, hann náttúrulega menntaði sálfræðing sko, var átt af því
Já, bara aðra til þess að vinna í sjálfu sér sko
Já, og það greinlega búið að svín virka Hann stendur að niður hópin og gjössalega öskar á
Það gott að vinna í sjálfu sér
Það eru fyrir mika Það ekkert að frétta úr sér bestild Það ekki flest liðin komið heim úr æfingarferð, ekki bara Blika sem á leiðin út aftur núna Káfaringar fara bara til Akureyringar
FH eru úti og Valur er úti líka og jú, Breiðablik eftir að fara bara
Ég gleymdi nú að gefa
sjátt Í vestri eftir að fara líka
Já, ég gleymdi nú að gefa sjátt á mínu menn Þeir tóku hérna, þeir fara út núna á lögadaginn afturelding og hérna unnu 7-0 sigur á Dalvík á veri viku síðan
Sælist, það búið svolítið erfitt prísisun hjá Dalvík
Já, og sko úrslitslega síðan og svona hafa verið svolítið vond líka fyrir afturhaldingu þannig þetta var mjög mikilvægt taka þetta inn
Já, herru, hendum okkur meistildina því lík meistardeildar kvöld, byrjum á þriðjudeginum Arsenal slær út Porto í 16 lagsleikjum samlagt voru 1-1, við þurftum að fara í vítaspyrnukeppni 5-3 í vítaspyrnukeppni sko, þetta var svona ef að lítur yfir þessa rimmu þessa tvo leiki, þetta var frekar ósamfærdi tveggjaleikja rimma hjá Arsenal liðinu
Já.
Já, sérstaklega svona setni hálfleikurinn í gær kannski Ollimanni vonbrigðum spilalega séð ég veit ekki hvað er rétt að segja Ollimanni vonbrigðum en það er bara ógeðslega mikið undir
Mér fannst þetta bara aðlega vera sko, fyrst og fremst hræðsla sko. Mér fannst þetta ekki fara í hápressunum sína Porto fekk mikið að vera með boltan aftast Saliba þeir lukkuðu svolítið óryggir hann í svona návíðum á boltanum líka.
Já, maður líka bara sjá svona, fyrst Saliba til þess að koma eitt skipti í langu bolti og svona
það
skallar hann bara eitthvað, þú veist maður ég sé svona í venjulegum leik bara í deildinni þá hann bara tekið á kassana, það var engin pressa.
Já, þetta var bara nákvæmlega svona, þeir voru eins og voru svo hræddur þeir langaði bara svo ógeðslega lítið að fokka þessu upp og þeir langar ekki vera kallaðir, þú veist, eitthvað að klúra öllum hlutunum og erfið stundum og svona þannig að þeir bara þurftu einhvern að komast í gegnum þennan leik og þá núna getur aðeins handa.
Já, ég samt segið, þú veist, þetta er riski að fara svona, þú veist, eftirhækja er þetta gott, þú veist, þú vilti heldur ekki fá þig bara marku einhvern veginn þú eru að elta inn við enn meira, en samt sem áður finnst mér sko svona smá, hvað maður að segja, svona óvænt frá Arsenal, ég held að myndi fara alveg að fullu að keira á
Ég held að þetta ekki er planið eftir þetta.
Nei, mér fannst þeir Arsenal leið byrja krafti, sko.
Nei.
Jú,
eftir tíu ára erfiðar.
Já, mér fannst það líka.
Svo eftir tíundu mínútu, þá fannst mér að vinna sinni leikinn.
Já, mér fannst þetta niður, sko, mér fannst í fyrirleiknum, þá náðu, sko, portómenn að loka algjörlega á svæði sem auðvitað vill komast í, hann að hægra megin í holunni sem hún getur tengt við Saka. Mér fannst Arsenal oftar komast í þá stöðu. En svo þegar Arsenal náði ekki sem fyrsta markið snemma, þá fannst mér þetta vel niður. Og þá fannst mér einmitt, þú veist, eins og þá voru allir stressaðir, þetta er ekki að koma strax.
Já, mér fannst allan Arsenal skapa sér lítið í þessum leik. Þeir voru, úst, og einhvern veginn bæði seinnáleikurinn og já, allan stór hluti af seinnáleikunum og framlíkingin er náttúrulega bara eitthvað. Úst, það er bara ekkert að gerast.
Já, þú veist, já, og Porto voru líka, þeim langaði að það eiginlega bara líka að fara í hérna vító sko.
Man skilur það sko. Ég skil alveg Porto.
Það gerðist bara svo lítið í þessum leik. Það sem ég tekur úr þessum leik eins og vera fyrir Arsenal, þú veist, Martin Ødegaard, þetta er bara world class spilari.
Já, þetta er mark sem man leikur upp á Trossard, þetta
já, er bara hvað hann er annað leikinn. Mér finnst hann nefnilega að vera að reyna að drífa oft stundum vera að pirra sig og heyrðu, okkur ekki menn mættir í pressu, þú veist, og fleira. Hann er bara ógeðslega góður í fótbolta
þessi. Hann var út allt, þeir fara alltaf upp, hann stígur alltaf upp annað með Havertz í pressunni, fara í 4-4-2 í pressunni, hann var all in í pressunni, hann var all in að fá boltan stundum neðar eða fundan ekki í vasanumanna. Mér fannst það einmitt eftir leikum að horfa tilbaka og það vantaði aðra leikmenn til að stíga upp með honum. Saka fannst mér svolítið tíndur í þessum leik
og svolítið tíndur
í sendin hann líka vinstramiðin sem var á Saka, hann var bara með hann í vasanum alltaf þegar hann fór á stað. Vist, ég er að segja, vist, Saka er náttúrulega alltaf tvöfald og þrefald á hann, þannig maður svona skilur alveg að í svona tight games að það er alveg sagt, erfitt fyrir Saka stundum að búa eitthvað til alltaf. Þannig þú veist, þá þurfum einmitt aðrir að stíga upp. Mér finnst það líka vera svolítið svona, herðu, það er verið að loka á Saka, það er alveg, það sést augljóslega, þannig þá þurfum að hinna að stíga upp, tross að kemur mark, þannig vel ger. En samt sem að þú
veist,
lítið með í boltanum. En svona frammistaðan heilt yfir svo sem hjá mörgum liðum í meistaradeildinni núna, þú veist, ég veit bara ekkert hvað ég að segja þetta.
En þetta er bara, ég held að segja líka bara að það er bara svo mikið stress, bara fyrir mér í mörgum liðum, bara að koma sér áfram.
Já.
Bara, þú veist, ég er bara fagnaðlætin í gær, þú veist, kannski eitthvað er búin að gera grína, mér varst ekkert að þessu, að fagnaði að komast áfram í áttalúslinn, þetta er allir hlaupandi, þetta er bara
svolítið
léttir, sko. Já, þú veist, Arteta með liðið sér, þannig en bara meðast Martin Ødegaard, ég var bara meðast hann svo ógeðslega góður enn í gær, sko.
Þetta var alvöru fyrirlega framistar.
Já, bara framistar, leiðtoga framistar.
Algjör, með, veist, svo það, veist, í þessum sérstaklega í framleikinu, það var svona, ok, það þarf að fara aðeins að nota bekkin, þú veist, rétt fyrir 90 mínútur, þá setur hann Jesus inn á, hann gerir ekki neitt, hann setur í hálfleik í framleikinu, Sinchenko inn á, kannski Sinchenko,
glata, þú veist, Arsenal Jesus meiri bóttan,
hann
er svona svítið. Ég veit alveg hvað það var að segja, ég veit alveg hvað það var að gera. Ói maður.
En þetta var stór leikur fyrir Raja.
Já, risastór. Þetta er hann basically átti að verja líka á nánast með 3 ár.
Já, hann talaði um það sjálfur.
Gott að sjá Knúsast líka eftir leik. Ramdel og Raja, þeir eru vinir.
Herðu hérna Sergio Conceição, hann vill meina að Arteta hafði móðgað fjölskyldu sína. Þá bætist Arteta við listann af mönnum sem hafði móðgaðan og hans fjölskyldu. Það er fyrst Pep og Tuchel, núna Arteta.
Ég mitt þegar ég las þetta fyrst var ég bara, ok, það er enn eitt atvikið sem að geta böggað svo Arteta. Svo fór maður að skoða söguna.
Sá líka svipin Arteta, komst að segja greinilega svona reytur síðan eftir leikinu Arteta, maður sér það á honum, hann bara veit ekki hvað hann tala sko.
Nei,
það er líka svona, þú veist, það er svo óþægilegt út af því að hann kemur þetta fram og hvað, þú veist, svo óþægilegt fyrir Arteta að vera eitthvað. Nei, ég meina, Það er eins og einhver segir bara einhvern sé rasisti upp úr þurru Nei og þá halda samt allir að sé rasisti sko
Já, veist, með aðra þjálfara og svona þá veit maður bara að þetta algjörð kjaftaði sko. Ég samt skil ekki akkur hann þetta vera að búa okkar svona til bara, þú veist, bara svona ógeðslega Jú, tapar hann í vító og allt það en þú veist, býrið ekki til bara eitthvað svona
Nei, ég held að þetta líka, svo fann maður að lesa hvað hann búin að ásaka hinn
Já,
ég,
það er máli
Það er eitthvað, þú veist, það er ekkit eitthvað þrýr alltaf bara eitthvað í þessu
sko. Karl Jóla líka, ég er bara tútsil mögulega
Hvað þið fannst eitthvað svo ákvörðin hjá hérna Asinala í svona leik sem að Asinala fara á náinn mörkun sem fyrst að ég sko, all for it bara að leifa öllum að fá tæki fyrir að vera boltasækir þegar þú ertu krakkar sko
Æ,
en þegar hann á hækjum þá kannski bara er hvort þú ert tilbúin það eru boltasækir alltaf á hækjum
það var tvö moment í fyrráleik þar sem að það komið með klikk þeim megin sko.
En fyrstu ykkur ekkert skríti hvað þessi boltasækir ofta úti eru gamlir
Jó, er oft bara, hvað, 15-16 ára
Það er að dansarinn í okkur Leifubúl skoraði en daginn, eitthvað 18 ára kóku mynd Hérna, herðu, já sjáu, bara fyrir tveimur árum þá var hann boltasækir Hann var 16 ára boltasækir
En það voru tvö moment í hann fyrirálík þar sem að þetta var Ben White megin, sko Þeir voru sækjað hann í fyrirálík þar sem að komu tveir boltar hann inn á og þeir voru alveg brjálaðir, sko, að svona mennir Helvítis, hæki greið, hann var hann af með bæði momentin
Það er sástu, hérna, sáu klippana með, hérna, Carragher í gær
Já,
Katie Abdo.
Já, en sástu hvernig Abdo taklaði þetta
kvöld. Já, ég ætla að spila
báða þessi klippur.
Spila þetta frá því í gær, það var sem þess að Jamie Carragher klættur í Arsenal treyju og hann vildi að Katie Abdo myndi gera það sama. Hún United stuðningsmaður, hlustum á það.
You've got to wear it next, and for the last part, you've got to wear it.
I'm loyal.
To who?
Manchester United, thank you very much.
Not to
Malik. What? What? Why would you even say that? Hlátur með skellir.
He has another mention in the show, the other. Skellilega sjálfi sér, sko.
Þetta er svona stresshlátur, sko. Það kannast allir við hennar og allir tekið þennan hlátur, sko.
Það kemur líka, sko.
Það segir sem sagt not to Malik, sem er maðurinn, sko.
Kemur líka svona 2-3 sekundur svona pása og svo hlærand tekur það teikláturinn sinn
Já sko, þetta er stress hlátur, það var allir lent í þessum móti segja eitthvað sem áttu alls ekki að segja svo kemur svona þessi óþægilegi hlátur og þú ert að lítur sér til hliðar og býður eftir görnum að bakka upp Mike Richards horfir bara undan
Hann horfir bara niður Spilum hérna hvernig Katie Abdo opnaði síðan þáttinn í kvöld með sama, já, sama þrýgi með sér
For 3.5 years, is it? I think, and I grew up with a brother and doing this show. I feel like I've gained 3 more here at the desk. Oh. Yes, 3 okay. more brothers. So, let me introduce you to the group again. Thierry Henry, of course, the golden child. Oh. Can do no wrong. Always says the right thing. Sets the example for the rest of us. Can he be intimidating? Yes, he can. Wow. But he is the big brother that we all look up to and we all aspire to, Thierry. Wow.
Yes. Amen to that. Amen to that.
Then there is the middle child, Jamie Carragher. Chip on his shoulder, capable of saying anything for attention. Does he go too far sometimes? Absolutely. Does he apologize? Yes, he does. But all of us have that one annoying family member that we still love and accept. And then there's little bro.
Já, svo tala hún með Mika Richards.
Já, þetta er geðvægt komið.
Þetta er okkurinn sem allir elska.
Þetta er bara svo vel gert hérna út. Hefðu svo auðvelt að fara í eitthvað fárælegt fíasko og veist, láta hann segja af sér út tímabili eða eitthvað svona
Þetta voru allir fannar að kalla eftir því
Já, þú veist, það verður svo mikið múa sig út eitthvað svona en hún bara tekla þetta
Hún bara lokaði þessu, Vel gert,
Abdo
Var ekki meira stakar úr þessu leik sem vilji taka snert á
Arsenal-leik
Pepe 1900, hann fættur 1983 þessi gur Hann ári eldri en Sölvi Grottisen
Góður og það var þetta eina moment annað með marki mögulega sem hann tekið af
Sáði þegar
það
sást í maga við honum
Ég misti
það
því
En sko, það sást ekki á honum bara í leiknum
Hann ekki tekið 150 mínútur
Já, ég bara ótrúlegu gur
Herru, endum okkur til Spánar, Barcelona vinnur Napoli 3-1 samlega til 4-2 Fín framist að hjá 17 ára hafsetum hjá Barcelona, Cubarsí, kom inn í liðið hana en hann átti að fá á sig víti í stuðinni, já. Var það ekki ég held að staðan hafði verið 2-1 þá
2-1, já.
Já, þegar hann stígur hann á ósiminn og flækist hann síðan líka sko. Ég skilur ekki hvernig það er ekki dæmt víti
Nei, það er, maður skilur ekki alltaf þegar það er ekki dæmt víti í þessu lífi
En svo er það einmitt með þessa meistaradeilda dóma, þeir eru bara allt öðru í sig heldur en við erum vannir að horfa í enn skúrastil
Já,
ég meina dómarinn Ég sagði árum fyrir sko aðeins aftur í Arsenal Porto bara í smástund að ég sagði bara leiðu að fyrirhálfleikunum að byrja þér eða seinni hálfleikunum segi þá sagði ég bara hann bætir við 3 mínútum hann skiptir engu máli hvað gerist allan helvítis leik þú veist þeir eru alltaf að fara að bæta bara 3 mínútum við og það var staðan hvað var ekki 10 12 boltinn var aldrei í leik þannig í seinni hálfleik sko
nei
þetta ótrúlegt þeir eru bara eins og séu búin að plana og svo bara líka báðar framlengingarnar flauta af á 119:55 eða eitthvað
já Það var gert í kvöld líka
og, Já, og í kvöld og Arsenal, þetta er bara jokes
Tjöld, hvernig þauðanur það
Já, þetta er pirrandi þegar maður vanur góðu veist, Það verið að gaggrina ennsku úrvalsdeildardómarinn alveg bara, En veist, með að maður fer þetta og sjá muni, þá rosaleg mun
Já
Þannig að, þú veist, ég bara Þegar ég væri svo til í að, við náttúrulega getum það ekki en bara að vera með enska dómar á þessum leikjum þetta er þessi uppbótartímar og þessi brot og margt í þessu er bara fárulegt
Já, ég þetta ekki samanlega alveg öllu þar sko, Marciniak í allt ykkur matið Inter var geðveikur í kvöld sko
Hann er enda góðu dómari
Hann leiði svo miklu að fljóta, þetta var bara snild
Hann er góðu dómari
Já, fyrir utan uppbótartíman sem kemur inn í Arsenal litnum og Arsenal hann líka ágætlega dæmdur sko.
Ja, hann talar fyrir leikinn. Ekki.
Þú talar fyrir leikinn. Þú veist, seinni leikurinn í gær var bætt 3 mínútur við og meðan leikurinn alltaf í pásu sko. Við var alltaf stopp.
Já, hann leiði þessan tölvert meira heldur en í fyrri leiknum maður. Guð minn góður.
Já, það var bara extreme sko.
En Barcelona bara lítur vel út í þessum leik. Ég meina þriðja markið virkilega flott sem Lewandowski skorar 83. Mínútu. Bara gott samspil hana og frábært assist hana hjá Sergio Roberto og svona alvöru Barcelona DNA þar. Höldum okkur bara
2007 fæta í byrjunni sko. Spila alla leikinn
eins og segi, þegar ég segi hérna Kubarsi hann átti frábæran leik en hefði átti að fá sér víti góði boltar hjá hann múlu öftustu línu og hann skipt honum hann út í vítina herru, höldum okkur bara við höldum okkur á Spáni, förum í Atlético Madrid Inter, já samla 2-2 þurfti að fara í vítaspenningerni Di Marco með fyrsta marki á 33 minútu virkilega
já, smekklegt mark Ég hefði ekki náður fyrir leikin sko Ég horfði eiginlega bara á þennan leik í kvöld Þeir eru gerðu örugglega flesti líka
Já, ég innbrýta á þennan leik Kekja markarni á Di Marco En svo klaufalegt mark sem fá á sig Síðan bara 5 minnudur setna nullarilega markið er út Svo var Depay sem kom virkilega sterkur inn á Og skora 87. mínútu
Braut náttúrulega stöngin
Já, rétt undan
10 sekundum áður sko
já,
Þetta var bara, þessi leikur var allt öðru sér leikur En ég held ég var að horfa
Já
Þetta eru bæði lið, svona stimpluð, varnarlið, þétta einhvern veginn en við fengum miklu, miklu fleiri færi og opna stöður heldur í hér
Það komið kannski svona mesta óvart hversu mörg færi allt líku voru að fá Inter hafa verið að loka vel í Serie A og bara að vinna flesta leiki 1-0 en allt líku hefði geta skorað 3-4 í kvöld sko.
Já, bara leikandi sko. Leikandi
Já, sko, mér fannst sko náttúrulega kemur hún að færi menn að Rodrigo Rauk Velmi geta klára þetta bara nýttu sannar það var dauða færi sem að fær
Já, ég meina Túran líka. Líka geta klára og hérna
Skelvilu sko. Skalli
Já, ja, líka þegar hann kemst í gegn hann og já, reynir að sko rífa netið
Já, bara líka hann kemst í gegn hann rétt á hann að meiðist eða þeir út af
Já, það var svona aðeins erfar að færi
Já, hann bara léli sending hjá hérna Martínez
Já
En mér finnst þess að svona tvær framlíkingar þessi og í gær vera, þú veist rosaleg þreytumerki á liðanum maður sér það bara, þú veist, báða framlíkingarnar voru svolítið svona, þú veist, maður sá svona bara, þú veist, þegar þeir voru komin inn í boxið, sko, í dag eða í kvöld, að þá fannst mér svona, þú veist, maður sá bara þeir voru alveg búnir
Mér fannst það bara líka bara undir lok venljuslegstíma í allt ykkur matur yndir, það fannst mér eiginlega já, sérstaklega yndirlið, bara búnir að Antoine Griezmann, geðveikur í kvöld
bara út um allt líka
já, hann var geðveikur, en bæði þessi lið Inter, það er smá svekkjandi að þessu dottir út Þetta er alveg, mér finnst það bara frábært lið Þeir eru ykkur svo kaldir uppspil oft
Inter, já.
Svo góður að bolta hann það margir
ég held að þetta séu tvö lið Ég var alveg búin að tala það Ég held að Inter myndi fara áfram í kvöld En þetta eru tvö lið sem að geta farið langt Þú veist það að segja núna allir líkó Ég held að með þessum sigri gefa þeim helling Þetta er svona karakter sigur Og komum tilbaka líka með það að vera eitt mjög undir Sem sagt í kvöld
Já, þeir eru bara þéttir alltaf útöðlum svo heimöðlunum bara er algjör grifja
Og þeir eiga kannski bara svona svolítið skili að vinna eina vítaspunningkjöfni í mistarall
Já, með að bara kviknaði líka eitthvað stemming á svona 20-25 minnútur eftir með til Pæ kemur rétt á hann kemur inn á eða rétt eftir hann kemur inn á þá bara einhvern veginn vissum að maður komið klippur af Kristján Vieri hann í stúkurinn okkur hann bara, maður sá í andlitun á hann að vera að koma mark
Þetta eru tvö lið sem eru með algjör Premier League reject við erum búið að henda þeim bara svolítið burtu við erum með bara fullt af leikmunum í báðum liðum þú veist, Depay, Aspili Kveta svo ertu með hinum megin allan að sko Darmian,
Sanchez
Depay, Dzeko
talandi um Sanchez þetta víti sem hann tekur hvað er lýlegt
skelvilegt
ætla hann að setja hann bara beint að marki og setja hann óvart aðeins í hotnið
ég ætla aðeins í móli hitt hann aðeins villast ég held hann að setja bara meira í hotnið
Þetta var
svo laust líka Lufsulegt Tjálan Ógólan alltaf
Það finnst þér tvö vítum og það geðvík í pæ og tjálun og glúum, geðvík víti svo er það klasin sem klúrar fyrir
Hára.
Inter
Sanchez
Já, Correra lokar sem er sláin inn bara ekkert flókið, nei á Lautaro setur þessan yfir maður
Hóra punktin
Já, það er klassist
Já, þú veit að
Það er svekkjandi líka að missa hann úr keppninni mér finnst hann búin að vera ógeðsla góri vitur
Mér finnst alltaf skrítið að hann skuli taka sko, Bastóni að velli á 70 annar myndu
Já, já
Fyrir Aserbi Þessi skild umfyrirskiptinguna og alltaf þú veist, mangbækurinn kannski aðeins að hún þreyttir en mér finnst skrítið að taka einna þreymar hafsundum að velli
Það mjög skrítið
Það
hýldur að vera til maður Frankaríts, Jadon Sancho og með opnað hennar leik á þriðu mínútu, með gott mark
frábæleik maður
Frábæleik maður.
Já, með bara mjög gott mark þannig svona búin að vera byrja þetta stertana, Dortmund og svo hvernig var að fara að drulla alveg hressilega yfir hann svona búið síkast í en gott verið hann að skora
hann var líka, hann var mjög góður í kvöld sko. Skilsmanni
Skilsmanni,
segir það með við gögnum Nei, svo
Hann náttúrulega geggjaður í bolta, en þetta samt svona eins og ég hef oft sagt og nota mikið þetta orð, hann knúsari og það þarf að gefa mig hann, ef hann fær sjálfstyrsti þá er hann hörku leikmaður.
En Luke de Jong hefði áttúrulega að skora eitt mark í kvöld, sko.
Sko, hann fær dauð að færa á 94. minni, þá er staðan 1-0.
Já, líka í fyrirháleik fær hann færi, sko.
Já, en bara, þú veist, að bara koma þessum leik í framlíkingu þar, svo bara mínútu setna rennur, hérna, hvað heitir hann? Babati, rennur og Marco Reus klárar þetta ég bara fann til með Luke de Jong eftir leikana sko. Alla myndar á hann Herru, kíkjum á þessu lið sem eftir eru þetta Manchester City, Real Madrid PSG, Bayern München Atlético Madrid Dortmund, Arsenal og Barcelona
Þetta sko? Bara eftir bókinni
Þetta allt eftir bókinni
Já, það bara allir að vonast þetta Dortmund sko.
Já, þú veist, ég meina ekki tvö slökustu liðin í 16-lóðslunum PSV og Porto Ég er svona mér, ég, þetta eru liðin sem að náttúrulega Arsenal kemur upp með og svo náttúrulega Arsenal sem spila við það í 16 lústum Ég held að
sé En það hljóta allir að vonast eftir að dragast á móti Dortmund
Er ekki fullt að liðum að vonast eftir Arsenal
Nei, rólegur
Nei, ég bara, þú veist, bara með meistar til þetta söguna
Kannski helmingunar liðanum að vonast eftir í
Nú er stressið fara úr þeim
Heldur
það? Þú veist ekki að með þessi 16 liðum sem er búin að vera smá bölvun Dortmund er undir
Allir myndi að myndi aldrei velja Dortmund En hvað næsta lið? Barcelona eða Arsenal?
Ég held að Allir ykkur Madrid fari sko lengra en áttalúslit En ég held að mörg lið svona vilji frekar fá þau
En viltu ekki frekar mæta Barcelona eða Barcelona. Arsenal í
Já, Barcelona Með þess að tvo leikir mæta Napoli lúku helviti vel
Já, þú myndir að frekar mæta Barcelona núna í áttalúslitum heldur Allir ykkur Madrid
Veit það ekki alveg Góð pæling
Hugsa þetta
Já, það er alltaf gaman á föstudaginn Þegar við fáum dráttinn
Það er alltaf líka dregið í undanáslið þá sko
Já, þá fáum við náttúrulega dráttinn Og þá getum við svona farið
Já,
og
kíkjum við á þetta
Já, bara gaman að spákar gæða sér spil
Það er ekki þetta til þeim neitt núna
Sá, kíkjum aðeins á Sá leik í örfdilinni Það er ennþá galopi í Rangers Benfica En það er 2-2, þetta er alltaf morgun Vestam tekur mútið Freiburg, þar stæðan núleitt fyrir Freiburg fyrir sennilegin Atalanta er 1-1 mútið Sporting, Leverkusen farað ekki leika til letningin Hvað er að baka heima? Það er 2-2 þar
Jú, náður svona berg andlitinu þannig að með að vera 2-0 undir eða þeir fara með, já þeir ná 2-2 inn í heimaleikin þá vinna
er Jú, alltaf bara með
sko, varalið
Já, algjört varalið síðast
Já, var að drulli
það Tisserbi lítur að vera með mitt með gott varalið mútið Róma, það er staðan 0-4 fyrir Róma Og sama má segja þína menn Ragnar Bræði 5-1 mútið Sparta Prag hana...
Ég held að reyndar að Deserbi stillið mjög sterkur liðið á mútið Róma ég, okay. ég held að hann muni taka, við þekki minn mann rétt að hann muni taka reyna náin einu tveim mörkum í fyrjáleiku og reyna að gera eitthvað leikur
En þeir eru náttúrulega ekki að spila um helgið þannig
Nei, það er FF Cup helgið allana Ég held að þeir séu ekki að spila
Þeir eru ekki að spila um helgið
þannig sko Það er að snúið vilja Ajax, Frankari, þú ert búin að vera svolítið heitu fyrir þessum þessar rimmu. Við fá frá ykkur lengjana með ykkur. Hvað verður mörg mörg í svona leik?
Já, sko, ég bjóst náttúrulega við hörkuskendlum leik í fyrirleiknum á Amsterdam Arena, en hann endaði 0-0 og hann hundleilur.
Var ekki tvö rauð?
Jó, hann var svona hundleilur.
Hendum við bandi?
Já, ég sko, ég held að snúið vilja að fara áfram úr sem við. Ég held að vinni kannski, ég hef ekki að segja 2-1.
Hendum okkur í enska boltan Ragnar, bara hversu mikið mann saknað bónus eftir að síðan þú varst að nota æfingarferðinni? Það er engin bónus veist
Nei, hann úti, sko. Ég saknaði bónus, við allir saknaði bónus mjög mikið sko. Stemmer að fara hitta merka donna hvað það heitir þarna, allir eða eitthvað.
Ég ætla reyndar líka að segja með sko ég veit upp hún saknaði bónus út af ég veit að maturinn á Campa Mor er ekkert spes. Þannig gott að komast heim á klakan og komast í bónus.
Já, komast í grunagrautir sín.
Já, sín grunagrautir.
Já, ég er að spáði taka hann á morgun. Já. Annað kvöld. Já.
Herru, strákar, byrjum þetta bara hérna Chelsea vinnur Newcastle 3-2. Nicholas Jackson með fyrsta marki á 70 mínútu. Sko, Alexander Isak jafnar. Djúvill er Alexander Isak góð slúttari.
Frábær
sko markar ekkert eða hans með hvað hann búin að spila leiki með drullu gott sem hann kom í Njúkastúl hann sér aðeins eftir þeim leikmann sem Arsenal maður voru lengi vel að skoða en hann alltaf ykka meittur Herruði, það svo þinn maður frangari Cole Palmer sem að skorar þriðja markið þessum leikið með Chelsea 2-1 sniður sendingar frá Enzo sko að sest svo fljótt að Palmer sé bara að vafa í skotið að hendi skotið, af hverju veður ekki var ekki botman eða sér sem er hann að fyrir ekki strax og lokar á hann, stendur svona eins og varðum að gera oft sko, reyna blokkar faðan sko
botman bara búin að vera trullu lillugur sko
já, Mudrik kemur sem sterkur inn á bekknum, víst, Mudrik á bara að fara hann á bara að fara að leiðum að fá runn í þessu liði
já, bara klálega, ég meina ég fíli hann að gauður í tællur, það er bara það er svona vitlýsingu sem þarf að hlúa að, það þarf að knúsa hann
já,
bara einmitt, gefa hann runn
Meina, er að tala um að fara bara byrjunum og
já, ég meina hann búinn að byrja níu leiki hann búinn að skora fjögur leiki upp tvö mínútafjöldin 908 mínútur total, ég myndi bara henda manni svo Sterling út sjá við hérna, hann kemst einn í gegn hann móti Dubravka er með Cole Palmer með sem, mér finnst svona Sterling svona leikmar, mér finnst bara Sterling verið bara að spila fyrir sig
já, ég alveg samlega því, mér finnst hann Mudrik sko, hann hentar rosalega vel inn í þetta þegar það orðið 2-1 veist, hann góður þegar það pláss, þú veist, bakvið þannig ég, svona, þegar ég verið að horfa hann spila einhvern veginn í bara svona bara jafnir stöðu, bara byrja að leika eitthvað þá finnst mér hann oft ekki alveg ná að þú veist, vera með þetta, sko svona góður substitution player sko.
Substitution?
Já, það er bara svaðalega hraðbendingur í honum sko.
Ragnar bara í Liverpool, hvort tækjur Cole Palmer eða Maddison?
Cole Palmer
Tækjur Cole Palmer En United
Maddison Það er sjálfsög
Cole Palmer er einhverjum 8-9 árum yngri eða eitthvað
Mér alveg sama
Þetta eru 11 mörg og 8 stórsendingar eða Cole Palmer
Þetta er bara mjög Nei, þetta er ríkalega góð leikmaður
Það
er að tala um að mögulega munum við starta fyrir enska landslíðisumar
Já, ja, maður farið myndið að spáði því Hann er up there
Nei
Þeir eru farin að byggja um það, margir hverjir enski stundismenn
Já, þeir fá það aldrei gegn Hvað, erum við ekki búin að taka þessa fjögur sæti bara, þau eru bara lás
Já, það er eitt sæti laust í dobbul áttu
Nei, hann mun, Southgate mun allan aldrei gera það Hann er 100% Hann er nú varnar sinna að gæði, sko Ég vildi nú frekar hafa Arnoldin á miðunni sko með Ræs sko en hann það gerist heldur ekki sko.
Nei, ég veit að í miður
ég veit að, ég veit.
Erum við ekki að stjórna þessu en þú verður náttúrulega að fara ertu búin að geta þessu orðu ofan í það?
Hvað?
Með Cole Palmer.
Já, hann er alveg góður.
Alveg góð?
Já.
Takk er hann í United?
Já.
Hvernig kannski hugsa þetta bara eitthvað?
Já, veist, það eru margir betri en hann er samt alveg upp þér, hann er góður.
Já.
Sko, með þess bara hægri hlýni á Chelsea sóknala, myrkilega öflug Mal Gusto er góður sóknabakurur Cole Palmer, það komin svona góð kemestri að þar svo maður skoðar Chelsea lið bara svona fyrir framtíðina og svona fitt hennar veigilegból Chelsea lið sem er, sko, hægra sagt en gert að hafa suma þessum mönnum fitt menna Petrovic er, finnst mér bara sann sem bara fínast í markmaður Chilwell er minnstra meðinn en hann er alltaf meittur svo skoðar maður, þú veist, þú ert með rísana í hægri bakgrunum Kolvil og Fofana þú veist, þetta er ágætis aftasta lína þeim myndi ekkert maður ná að spila þessu
já, munum. Já, hefur einhverjum eða væri heilir, klálega
Kaiseto hefur svona verið aðeins betri en svo Gallagher, saman á miðunni, þessi þrýr Cole Palmer hægra meginn, svo myndi við lýsum Mudrik vinstra meginn aðeins að taka Sterling út um myndinni
en með Jackson, þú veist, hann er alltaf skorar en þú veist, maður veit ekki alveg með hann sko, en þá
ég held bara ef að Chelsea, ef að Pochettino væri búin að geta stillt upp liðinu sínu svona að margir þessum leikunum sem ég er að þýlja upp hana sem eru bara ekkert búin að vera til staðar bara vegna meðisla þá væri þetta allt annað tímul hjá þeim Jackson skorur hann að sitt nýjanda mark á tímulu
Já, hann er sann
Lúmskur hællan hann, einu marki frá þínu manni, það eru Núnes
Já, hann er ekki búin að leggja næstu ég mikið upp sko. Já, skapa eða mikið að færum en hann er bara svo lélur, mér finnst það bara svo lélur í fótbolta.
Já,
hann er léle tötts og þung tötts.
Já, það er alveg rétt sko.
Já, já, hann satt alltaf handful. Við sáum það með þess að móti Liverpool.
Já, já, já.
En sáum við hvað hérna Tim Sherwood sagði við Palmer í utan.
Já, síðan var vandræðlegt.
Það var ekkit eðlilega vandræðlegt. Líka bara Palmer kallinn stóð bara hann og sagði ekki orð sko. En þú veist líka bara astanlegt komment hjá Sherwood. Þú veist, ég ekkit á því að Chelsea þurfa eitthvað rannin einhverjum fleiri fullt af fleiri leikmenn.
En nú verður þú að segja sko hann svara... sem að heyrði ekki hvað hann sagði. Þá verður þú að segja núna.
Á ensku.
Á, nei, bara
já, hann sem segir hann sem sagt við Palmer að hann þurfi fleiri betri leikmenn í kringum sig.
Já, á hans leveli.
Á hans leveli og vonandi að Chelsea geti gert eitthvað í næstu gluggum.
Já, ætti að byggja lið upp í kringum hann en hann væri bara basically með lélega gaur í kringum sig.
Já, hann svaraði þessu bara vel. Hann sagði þurfi bara jella betur.
Já, en hann sagði líka bara, þú veist, við erum með fullt á góðum leikmennum, og það er alveg rétt. Það er bara svona aðeins að púsla þessu saman. Ég ekki á því að það þurfi að hrann inn einhverjum mikið af fleiri leikmennum í þetta lið.
En það fullt af svona einstaka góðum leikmennum hana, og ég vissi það að við myndum allir vilja kroppi í 2-3-4 leikmennarna í okkar lið.
Af því að líka þeir eiga ógislofs einstaka góðar frammistur, svo hverfa þeir.
Já.
Enda mark hjá Mudrik mjög, mjög hrifinn af, bara frábær fótavinna, þröngur vinkill til að fara fram hjá Dubar Afka. Gera vel, en mark leiksins var Jacob Murphy hann á 90. mínútu. Þvílið sko, djöld var Murphy sko fullkominn fyrir liðin svo Everton og Luton. Bara stráng heiðalegu kantari sem dæliðum góðu fyrirgjöðum. Hann tekar inn einu marki.
Já, já. Nei, bara,
ég móðgast ekki.
Nei, ég bara Jacob Murphy en alltaf bara einhverju spilari. Ég sagði hann á eitthvað tíma nefnum daginn, hann alltaf bara skítur, hann sér ekkert nema markið sko en ég veit ekki alveg með þessa fyrirgjafir sem Bertir er að tala um
hann kemur alveg góða bolta maður gera sérstaklega þessum leik
það oft bara kostu líka að hafa gaurar sem bara þora
sjóstu malin í kvöld
já, ok, förum í næsta
það var Bormóð og Lúton í kvöld að ég fekk loksins eitthvað fyrir svo langi, þrefalda fyrirlega minn skoraði eitt mark
triple captain hann
já ég gerði það
já ekki bara eitt mark þetta er bara eitt af mörgum seasonsins
til og samt ekkert meira í fantasíinu
nei þeir voru 3-0 undir í hálfleik snúðu svo við vinna 4-3 þetta lútónlega sko það er stundum eins og þessi bara sprungnir
já
það er hann út af einhvern veginn út af leikstílnum sko
og það er enn skorar framherja á móti svo langi skorar í kvöld ég held að þessi bara 7. leikunni í röð þar sem að nýjan er að skora á móti svona spila mjög djarfan leik og þessir hafsendar eða mér bara ekki nú góðir
Nei, þetta ekki En hvað sagði ég með minn mann, Semenjó?
Já
Konum í 7 mörg kallinn
Það er 2 kvöld
Ekki svo Semenjó
Nei
Það eru hérna Ragnar Breið, Dr. Leður Hann er með spurningu á það hérna Höldum okkur bara venska boltan Og fá okkur Dr. Leðurkassan Ef að hérna komið, fara að sjást eitthvað að leðurinn ykkar
Já, eða fariði bara með dóti til hans
Já, eða komið eitthvað ljótt gati í þetta Bara fara alltaf að laga þetta En eða eru eitthvað sjúska þá getur kassin laga þetta Þannig að
græði hérna Helindis Kolpurinn Sem ég með Hann Já, lagaði girstöngina á bílnum Fórstu bara skildi ekki
Fórstu bara krókáls eða? Þetta
búinu að fara bara krókáls Og leðumaðurinn bara græði þetta nú litni
Já, eins og alltaf Herru, hann vill fá bara vita Ragnar Bræði, þú varst ekki með okkur en síðast Hvað fannst þið svona leik þín að manna gegn Man City?
Já, bara eins og flestum stuðnismönnum Bara algjörlega frábær Og hérna, hann svona gaf manni Svona þvílíka von Þú veist, þetta er að koma okkur í gegnum Þetta erfiða tímabil sem er í gangi núna Síðustu mánuður eða eitthvað að slega spjalið þetta vorum við búin að fá fullta leikmenn tilbaka fyrir hennar leik en við erum að starta leiki með Kvansa og Bradley og varamarkmanninn við erum basically með einn af öftustu 5 í byrjunarliðinu þannig að bara framist að það var algjörlega stórkostlega
með markmanninn já fyrir ekki já ég var að tala Endo hann náttúrulega ekki einn af þessum 5
nei já með markmanninnum og bara gamanni þú veist einhvern veginn þannig vona að ég fulla trúið þegar við fáum allir tilbaka við getum klárað þetta
hversu trillur varst í lokin þegar að Doku fer í McAllister
ég held þessi ekki alveg áttu gráði ekki við vorum svona mjög miklu meiri hluta liðmenn í liðinu vorum allir á þarna Íska staðnum
Já, þarna Irish
Irish, Dreisot
Já, flottistöður
Og svona 50 manns þarna að horfa Og leiðum við sá að var tjökk Þá bara held maður að þetta var allt komið Þú veist Og trilltist allir Og heldur bara að vera að demma víti Og svo náttúrulega bara Var það ekki Og það var Já, það var mikill móhæsingur Þetta er bara gali Þetta er bara eitt mesta víti sem ég sé
Þetta var 100% víti Tókstu þeirna karaoke þarna svo eftir leikinu eða?
Nei
Það er ekki það alveg þannig ferð frangari.
Jú, það er alltaf að finna sér gott karaoke.
Klukkan var 7.
Já, enn betra. Ég veit ekki brightset á þessum pub.
Ég veit ekki unwritten en að það sé bettingvild.
Já, ekki þetta.
Stakva, það var eitt augnablik í þessum leik sem ég fannst mjög fascinating þegar það var að eiga sér stað. Það var þegar Holland kennst einn í gegnum það Van Dijk. En sé Holland sko rúlla fram í mönnum bara easily í svo stöðu. Það var hann ástu með besta frammeirann í deildinni að keira á besta hafsendin deildinni. Og mann fannst oft svona eins og Van Dijk væri komin í vesina þegar á tímabúti þá snýra hann oft baki hann sko
snýsir tvisar
já, snýsir tvisar, en maður horfir á þetta aftur þetta alveg ótrúlegt hvernig hann nær alltaf að hafa augun á boltanum og líka halda í á sama tíma hraðan í Holland og svona meira sig að ná inn þessar mikilvægi snertingu sem tekur you know, inn í end er færi hans Holland það endur í 0,10 í XG
já, bara, hann bara gerir færið eins erfitt fyrir hann á mögulega getur
já.
Hann er alltaf í þessum varnarleika sem damage control varnarleik sem að þarf líka bara einhvern veginn reynslu í að byggja upp ég var allir sé klippunum móti Mbappe þegar Mbappe var allan vallarhelmi til að keira á hann en hann bara næra ítunum í erfara færi og getur hann sín í lokin þannig að já, þetta var fáránlega vel gert maður var einhvern veginn aldrei stressað þegar Holland kom á hann sko. Hann var líka sturlar í svona leik
já, þeir eru komin aftur með hana, Michael Edwards
já,
hann er núna komin
ég enda á starra hlutverk
já, hann er
CEO af fútból
bara já, allir. Með kransmennumála
já, og svo eru að taka hann Richard frá
nei, hann er ekki nýr framkvæmdastjóri sem er allt svona fótballtengt hjá Liverpool
já, bara CEO af fútból Relative Matters
já
og erum að taka Richard þarna frá Bournemouth
Richard Daniel Hughes
já og það náttúrulega bara risa sæning fyrir klúbin að fá hann aftur þetta hann var búinn að segja nei
já, þessi óttu að harta á hann hann eitt maður, þú veist, ég var að lesa þetta í dag þessum að menn horfa svolítið hýra auða er að þessi maður sem voru að taka hann frá hérna Bournemouth, Hughes hann gott samband við Inaki Ibanez sem er umbúsmaður Xabi Alonso og líka Neil Fjöfings, við skur það er frangari Neil Fjúfings held ég hann
Nei, umbúsmaður
Hann er umbúsmaður Van Dijk
já.
Loka þeim sanning líka
Já, klálega, ég meina að það er rísa stórt að fá, og bara þú sér það bara eins og mér nætti, þið er ekki búin að vera með svona náunga en að vera með álfur gaur í þessu starfi skipti bara höfuð mál, ég meina eins og bara fyrir ykkur að fá Edwin að stjórna þessu, þetta bara breytir öllu
já.
Að fá svona gaurinn og það getur það styrkt þessu bara í rétt átt, þannig að já, maður mjög glæður að sjá þetta
Frankar, það góða fréttir að Old Trafford líka okay. Mason Mount og Bissaka er mættir aftur á aðingur svo þeir
og ég er á leiðinu til Englands og föstudaginn var, þetta er frábæra fréttir
Já, þú ert að fara á hérna,
Manni
Liverpool
Já, það fekk upp
Klopp bara að gefa þetta sala með sterkt
Já, ég, þú veist, Raggi Þetta verður hörkuleikur
Já, þess að ég segja, þetta verður hörkuleikur
Já, ég bara segir, ég held að mínu menn fara áfram, þetta er svona all-in keppni sem að, eina keppnin sem við getum gert eitthvað í, þannig ég hef fulla trú okkur hann
Herru, Peppi sagði að vera að horfa til Bruno Kiminas hjá Njúkastúl og hann tala að Njúkastúl þurfi að selja eitthvað stjörnum vegna FFP og veist, hvað er, hversu fyndi er það að Njúkastúl þurfi mögulega að selja eitthvað stóra stjörnu til þess að laga fjárhæðin og
hann fætti
sitt í með 115 ákærur og taka
það þetta er fáralegt
það er bara svona með dýrustu lögfræðingana og hérna, skattalaga lögfræðingana ég veit ekki hvað það heitir allt
já, þetta er, og svo er eitt í þessu sem ég skil ekki Bruno Guimarães er náttúrulega sexa er ekki, 6-8
já, hann er svona búin að spila í doppul 8, doppul 6
hlutverki
sko, ekki rottur í hlutverkinu
nei, ég sé ekki alveg, þú veist, náttúrulega þeir takin Kovacic og Núnes sem sagt, Matheus Núnes fyrir þetta tímpl sem hafa engan við geta neitt deila
Nei, en það er líka sem hvað ég alveg að gera það hann er svo fljótur að replacea menn þegar
það
getur
Já, það segir, það er meitt, það sem hann er að gera það þú veist, hann er bara að segja við Kovacic og Núnes að þeir hafa bara gefið nógu góður og þeir hafa ekkert verið nógu góður þannig að, en ég er samt svona ég veit ekki alveg með Bruno Guimarães inn í sitt í kerfið sko, ég ekki alveg ekki sem svona, þú veist að því þeir eru að fá stóns upp á miðuna, þeir eru með Rodri að það líka og svo þetta komið Bruno Guimarães sem er svona 6 og 8 mér þetta bara
ég þeir laga smetfasa. Þessi mál sína okkur annan hátt þeir hleypa ekkert Bruno Guimarães í sitt
trúið ekki sko, en ég held að hann er geggjær hjá þeim sko,
já ég held að Lindar er líka fá ráli tölfræði á Holland einu sinni rángstar öll tímunni var þetta ekki líka eitthvað
svipaði
fyrra
Jú. Það var bara þráður það að hann sýnir hvað hann er klóku frammeyri hann er aldrei rangstæðar Vistu hvað hann er svona above öðrum í þegar að vera klár frammeyri sjá bara munið kannski á honum og núna í leiknum núna svo 5 sinni rangstæðar á fyrstu 30 eða eitthvað en Haaland er aldrei rangstæður mm.
Þetta er svona frá því fjóra vikur svo sem allt til að tímasending þegar það var dætt inn í hérna landsleikir og svona en
hvað eitthvað svona er líka Arsenal
já ég segi en þeir missa þeir missa nút gæði Arsenal það er fínt fyrir okkur en Ortega reynda bara drullugur markmaður varmarkmaður og kom vil já hvað svipur þetta er þetta ekki reyna
fannst okkur einhver smá Ted over weight eða
já það er svolítið tjöpja hennar
já
ég,
og hvað með það hann var satt fínt hann satt fínt markmaður
já en þetta satt alltaf drop
já ég veit þetta
hann er ekki þú veist þeir geta ekki spila svona sinn bolta hann ekki það góður í löppun Leopold pressan var náttúrulega styrklu í þessum leik en maður sá það var tekið þegar hann fekk boltan City voru náttúrulega bara eila búin að gefa stuppa og spila út
já, já.
Þannig að þú veist, þeir voru farnir að bara, hann neldist bara eitthvað oftast var þetta bara á endo og McAllister hann á miðsvæðinu sko.
Já, Frankari, ég er ekki bara að henda þér í aftur í Frank the Rank, þetta bara stela læginu okay. Þannig að fyrir mig nokkra spurningar á hlustundum Óskar G. Óskarsson ákveðna hátt undirstrika hann það ég hann þá að vitna í já þess að lígasögu kom sér sjá
ja, það var hann eitthvað að fara ekki hvort að veist, þetta er bara orgegn orðið skilur þú getur svona ekki bókstala satt að þetta hafi verið lígi
orgegn orðun hann gerir svo oft
já reyndar
orgegn orðun
Ólaf Kristín Kristínarsson spyr eru kaupin og Kai Havertz kaup tímabilsins
nei
mjúlega up there
Nei, þú sagði þetta og glottir alveg En hann búin að vera
að stígu Nei, ég glotti það út af umræðinni að þeir eru byrja að rífast
Já, ok
Hann búin að vera að stígu
Við elskum gott rífildi
Já,
en já,
bara Óskar gera að skipta sér öllu Þá vill hann fá hún annað líka á hann lista
Já, ég held að Kai Havertz bara, hann einmitt svona byrjaði hvernig byrjunum hans var og bara svona fann að bara byrjunum hjá Arsenal var náttúrulega ekki góð Havertzkallinn bara einn af þeim hann bara búin að vera frábæðir
Já, ég meina, þú veist, bara þessi þrjú stig á móti hérna, Brentford, þau eru risa stór
Já.
En nei, hann er ekki langt frá því að vera eitt af kauptíma síns
Jóhann El, okkar maður hann vil fá smá skýrslu að hvernig er best að vera sér út miða úrslöðleik meistaradeildarinnar svona fyrst Arsenal er á leiðinu þangað
Ég held að hann var svo mikið að spá í skiltinu við Breiðholti
Já, bæði, hann er nóg að gera ég
Brjálega ekki, hann er út allt
Ég skal komast að hvernig við nálgustina miða fyrir Jóhann El
Það ekki gott að tala að dotta liðinu það Hann búin að kaupa svo ofta á þess að líka
Það ég segir að fleiri hérna að það Arteta fyrir sig Jón Börgvin spyr hvort Arteta sem mest að gerpi sem við þjálfa Englandi Nei, hann ábúinlega fleiri gerpi komið mars og brota alveg mér assina strax hann komið ljós, ég rart þetta með minnsta punga öllum sem ég þjálfa þetta er svona annarsæti
það er alveg að negla á assina menna
en ég skil ekki það er lífum menn sem ég þekki við erum allir ánægð með að fóra áfram
að minna, United ætti líka að vera það og tóttunum að vilja minn þau búið að fá fimmtarsæti pottunan inn
Já sko, City og Liverpool eru aðalega ánægð að fóra áfram
auka
leiki
Herðu, Arna Gunnarsson spyr er formaður
Arna Gunnarsson?
Nei, hann sagði það
Já.
En Arna Gunnarsson spyr er formaður vælikóðsins Guðni Guðni Rúnar komið með nálgunabann á innboksi AI Nei, alls ekki Ég hitt hann
Hann svaraði líka vel fyrir sig hann
Hann er nú alveg að nálgast Hann er nú alveg að nálgast að mér
sko. Stefnir enn í top 5 badge í Facebook komandi Ég hitti Gunnar Rúnar í Hlíðarfjalli
Já, ég sá góða mynda
að Gunnar Kekja þér
Ætti kongur
Er þessi Arnar Jóhannsson með minnsta svo kallega ball knowledge á Íslandi Já, er Frank til að syngja viðlaði unwritten í þættum kvöld fyrir mig spyr Gunnar Rúnar Frankari, lagið var að klára, skottu mig viðlaði
Það
var við
Já, það alveg að fá smá yndispil
Feel the rain on your skin
Kloppar til þetta Guardiola
Þetta er allan betra en það sem Reyni Bergmann kom um daginn.
Vera riðin, ríða, svo hittu þessa menn og þegar Akkur viltu drepa mig?
Mér erum búin að hitta á.
Já, við hittum bara allan á bretti, sko.
Það er þú að ríða mér?
Það er þú að drepa mig?
Veitir hverju mallar að þú ríða?
Ég var ekki Gústa, drepa Pétur.
Kemur bara aftur minn ástu.
Akkur er að minna stáð áttur? Meira minn.
Hæðu, ég myndi giftast, ég held ég myndi giftast Klopp.
Hverju voru
þetta? Þetta er Klopp, Arteta, Guardiola. Ég myndi giftast Klopp, ég held að hans er skemmtilegst ræðum, svona, ég veist.
Ég var að spurði því að?
Já, þegar þú veist, ég gifti mig strókar, þá ætla ég sko, ég ekki fara ekki að skilna, sko. Þannig ég bara að vera með Klopp, sko. Það er að Klopp sé skemmtilegast ræðum, svona, í long term. Ég myndi svo Arteta, annars eitt, ég myndi leist þjálfarar í enskúrúsleginni, það sé sig sjálft. Ég myndi drepa Guardiola, oftar en einu sinni. Hann er ekkert eðlilega leður.
Já, ég myndi
so nice.
Ég myndi
so nice. Og séðan á hliðlínu með þessa rákur sína. Hann sem
alveg nú er þú að breytast í allt það sem þú ert að reyna að gera grína sko. Vanandi þegar menn eru skjóta art þetta.
Nei, hann er bara pirrandi. Hann geggjaði þjálfari. Hann geggjaði þjálfari. Ég er ekki að segja neitt annað. Ég er bara að tala sko annaðhvort að sofa hjá eða giftast. Þetta er mitt reynskilni svar.
Klopp
er skemmtilegastur, Arteta er myndalegastur að þeim og Guardiola mínum andi leðalegastur að þeim. Komið með eitthvað svar, er þið ósámála?
Ég er svissað Arteta og Guardiola.
Ég er gift hérna Guardiola og hvað er sofið hjá Klopp og drepið Arteta. Guardiola með, ég myndi vilja vera bara 10 ára samband og bara
hann er það líka golvari
og bara hérna golvari og svo bara ræða við hann um fótboltamaður, þetta er bara geitin í þessu sko. Ég myndi alveg vilja bara tala við hann bara í allan tíman sko.
Sá var ég fljótur að skilja við því sko.
Já, með spángin er kjæftinum. Já, hann myndi skilja við mér svo rex sko.
Herri, Snorri Sturlunsberg, eru þið allir með Chelsea sokk fastan í hálsinum eftir mánudagskvöldi og þóss aðalega sænski og Alberti þegar þessi glæsi mörg? Voru við eitthvað leiðilega við Chelsea? Sýst þetta? Ég man getur því. Við tippum á þennan leik Chelsea
Newcastle. Ég sagði 2-2 eða ekki?
Já, ég kom ekki með neitt.
Nei, Borgarsinn kom með 3-1 eða
eitthvað.
Já, 3-1.
Já, það er það sem þeir eru að meina.
Já, var ekki leikurinn að hvað?
Þú kískar játtibli og þú vildir ekki tjáðum.
Ég setti bara þeirra hendur.
Er það ekki galinn úrslitana?
Svo bættan við hvort að Nicole Jackson er meiri virðingu skili eftir þetta glæsi mark og Mudrik, ég var nú að segja, hann setti mig í sögana, ég segi að Mudrik er fór meiri tíma, svo spyr hann af hverju er Hödi Max svona og ég ætla bara að gera ráð fyrir hann segja að meina af hverju er svona frábæri það maður geggjaður í kvöld eins og alltaf í lýsingu sinni á
handlingum bara hindir. Geðveikur að lýsa, sérstaklega lífuleikum.
Ég held að þessi pælingin sé mögulega að við tókum drulluna á hérna, Chelsea Brentford 2-2, hann lítur að vera þannig það.
Já, getur þið. Herru, förum í spurningkeppni í lokin. En þið vildið ekki hafa þetta inn í keppninni, þannig að þetta er bara plain spurningkeppni, ekki neitt undir.
Ég setti eitthvað annað undir þar, skilur við, þetta verður að vera separate.
Ok.
Herru, svo sem vinnur þetta að fær eitt í næsta leik bara.
Þá hefðu alveg skeitað aftur.
Nei, ok, hvað viltu þá?
Varst það grínast með þessa spurningu?
Nei, en viltu hvað?
Ertu
broska eftir? Ég broska eftir. Hvað viltu þá að gera?
Það bara að við alle og finna einhverju
eitthvað í þetta. Ég finn eitthvað, ég tel samt, ég held utan um þetta. Byrjum við það, það er 0-0, þetta er fyrsta keppnin í þessum mánuði. Sjálfsögði bóði Ortig Ora. Bara tannkvittan setið frangar, þú að styttist í það og getur farið að nálgast það, setta í keftina þér, spangin er alveg að tegða út.
Þetta
er 5.990 krónur fyrir að fá hvítar fallega tennur. Hvernig eru gleraun að fara með þig, blá, ljós, blokkandi gleraun, Ragnar Bræði?
Þetta er bara snillt.
Sefur sjá, betur?
Já, miklu betur. Það var líka allir í vélinni náttúrulega með að koma með gleraun, sko.
Ekki?
Allir búin að vesla.
Það er á
5.990
og notið kóðan gula og ennþá fyrir ekkar ennþá betri díla á þetta. Herru, hver vill byrja?
Ég var til að byrja þetta.
Ok, ég spyr þig, Ragnar Bræði.
Færist ekki rétturinn yfir, svar rétturinn?
Jú, Ragnar Bræði, hver er þennan fyrirlina heima? Ægir, Fjölnir, FH, Fjölnir.
Gullmikalin.
Easy, varst þú líka með þetta frangar svona fljótt?
Nei, FH, Ægir, Fjölnir.
Varst ekki með þetta fljótt?
Nei. Ég er enn að hugsa.
Ok, þá fær Frankarinn
eitt stig. En hann ekki vallastjórinn í Þólasöfni?
Frankar fær eitt stig fyrir heiðarleika.
Gullmikali.
Á golfveðurum.
Staðan þá 1-1.
Já,
heiðarleikin gefur stig. Já, já. En ekki, fair play stig. Hann sagði satt og rétt frá. hann var ekki með þetta verðu ekki veluna fyrir heiðarleika
já, jú, jú, jú
1-0, 1-0 höldum áfram
1-0 fyrir Ragnar Braga
frækari klettaskóliðina
nákvæmlega 20 grónir harðir
hennar stúskjöfar
frækari, hver á þennan fyrirlina heima? HK, IBVAF, Fylkir, Víkingur Reykjavík, Þróttur Reykjavík
Ég veit að Ragnar Braga með þetta IBVAF, maður svo, ég þarf að hugsa þetta
HK, IBVAF, Fylkir, Víkingur Reykjavík Þróttur Reykjavík
Frá Fylki í Víking
Setum hvað þægjald undir hérna
Maður sjá Kemur smá tíma Frá Fylki í Víking Hvað
Frá Fylki í Víking Reykjavík Háká, Íbifa, Fylkir, Víkingur Reykjavík Og endar fyrir henni Þrótt Reykjavík
Er mártalega á þessu það? Er það ekki ekki?
Ný
Ok, ég ætla að segja bara
Spilaðu með mér í fylki
Já, 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 Finnur Ólafs
Já, atna kom það, atna kom það
Wow, shit
Dúlega strákur
Sá meistari, maður
Ég spilaði með honum sjálfur í fylking sko.
Ég er nú einu tímabili með honum fylki Jú, þetta er meistari, maður
Það er þegar bara Benítez Þjálfaði Liverpool frá 2004 til 2010 Hvaða tvö lið komu svo eftir en Liverpool tvölunas?
Það var Inter Milan
Já
Og Chelsea
Rétt
Vel gert
Ég ætla bara að gefa hún með það Tvö stig Fyrir þetta
Tvö stig
Já, já, þú fær líka Þú fær líka Þannig að hvað tvö félög þjálfaði Ancelotti Áður hann tók við Áður hann tók aftur Við Real Madrid
Núna
Já
Everton
Já
Og
Komið eitt hann það
AC Milan
Nei Þú ert að stela Eða þú vilt regna bara
fyrir Bayern
Nei
Er það PSG
Nei, á Napoli
Já, wow. Þú veist að búinu með mörg lín Þetta er Real, Bayern, PSG, Napoli Everton, Real
Það er svo hvað, 3-2
3-2
Það er ekki Asi og Juve líka Juve, hann á alltaf með Asi
Já, ég man ekki hvort hann að Nei, ég var með Juventus Það,
held
það
sko
Hæru, Ragnar Bragi Hvaða lið vann Porto í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2004?
Monaco
Rétt, rétt, rétt Frankari Hvað hefur Cristiano Ronaldo og Thierry Henry unnið meistaradeildina oft samanlagt hann ekki sáttur með þessa
nei, þetta svona, ég veit alveg sirka sko, en
veistu hvað Ronaldo var unnið oft?
Hann fimm sinnum ekki
ok, mm-hmm. þannig þetta bara spurning um Henry
ja, það sjö sinnum
sex rétt
vann hann ekki með Barcelona?
Jú, 5 plus 1 nei, 4 plus 1
einu sinni
5 plus 1
5 plus 1 minna
5 plus 1 Ragnar Bragi Lionel Messi vann Ballon d'Or einn annar argentínumaður var á topp 10 listanum hver var það?
Núna?
Já
einn annar argentínumaður var á topp listanum Mér langar svo að segja Emi Martínez en það er rauklega ekki hann sko ég ætla bara að segja hann
Nei.
Lautaro Martínez
Nei
Er það ennþó?
Nei
Þetta er Antel Di María
Þetta er Julian Alvarez
Já Var Já, þetta með þrennuna líka Vá Mér sem
ég fílu sko. Ég ætla bara að það var hundarvöld Lautaro Martínez Alvarez Já,
Alvarez vann allt Martínez var sko markmað mótsins
Alvarez vann allt með City og
Já
Móti líka
Frankari, aðeins eitt leikmaður höldum okkur við Ballon d'Or listan aðeins eitt leikmaður á topp 10 listan og spilar í Serie A, hvað leikmaður er það?
Það trikk
Kanski
Nei, þú sagði bara einn argentinumaður, það getur ekki annar
Ég sagði, ha?
Sagði ekki bara einn annar argentinumaður að vera með Lionel Messi
Á topp 10 listanum, en núna er ég að segja aðeins eitt leikmaður á topp 10 listanum spilar í Serie A
Osimhen
Það er rétt, þessi var náttúrulega þægileg
Já, bara pæli hvort það eru trikkverstur með Lautaro en hann alltaf argtinn maður
Herru, ég var með hérna, óttarspurningu að hana en Ragnar bara búin að vinna það 5-3.
Já, hvað er það með
hana? Er ekki 4-3, tökum hana?
Það er 5-3 en hann skulum samt taka hana Það er bara að bjóta spurning þá Eftir hvaða tímabil hætti Wenger með Arsenal?
2016-17
Nei
Fuck, hvaða tímalöndin þá? 15-16
17-18
8 hætti eftir 15-16
8 hætti miklu fyrir það 8 hætti miklu fyrir Herru, strákar, þá eru bara góður Ég minn smá tilkynningu Á föstudaginn Þú ert farin út
Já
Þú ert á æfingu
Já
Það er endur koma á föstudaginn
The Bomb.
Er það Bomb?
Það verður AI Áskeið Börkur og Bomba.
Já,
Afterlex í Big Mike.
Ég verð bara í Ölsen hérna í Manchester að hlusta á okkur 100%.
Á X-inu 977 í beinni útsendingu á föstudaginn frá 16.00 til 18.00. Takk fyrir með okkur, strákar.
Takk fyrir mig.
Er þið sælasinni?
Alright.